Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului de radio România Cultural, întâlnirea din această vineri este dedicată celor mai importante evenimente filozofice care s-au petrecut în anul recent încheiat, 2017, evenimente care, într-un fel sau altul, au marcat viața noastră interioară și cultura filozofică românească în ansamblul ei. Simpozioanele și conferințele naționale și internaționale, celebrările și comemorările unor mari gânditori români și străini, aparițiile editoriale, cărțile de autor, articolele științifice, studiile și eseurile cu impact public, traducerile și așa mai departe, vor fi comentate în direct din studio de filozoful și eseistul Adrian Niță, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați venit și vă mulțumesc că ați făcut un efort considerabil de sinteză. Suntem, dacă nu mă înșel, în al 12-lea an sau al 13-lea, nu știu dacă ați ținut numărătoarea.
Știu că am postat cifra pe site, dar nu mai știu. 14, cred.
Da, a 14-a întâlnire. Eu vă propun să subliniem, ca și în ceilalți ani, că datorită limitărilor de spațiu radiofonic discutăm plecând de la o selecție a evenimentelor filozofice din 2017 în funcție de o serie de criterii ce țin de domeniile filozofiei, de tipul de eveniment, de genul lucrărilor. Pe de altă parte, vreau să specific, ca și în ceilalți ani, că evaluările noastre își asumă din capul locului un punct de vedere de un punct de principiu de relativitate. În sfârșit, sperăm să nu omitem evenimente filozofice semnificative și în caz că se întâmplă așa ceva, îi rog pe ascultători să-mi scrie pe blogul emisiunii Izvoare de Filozofie sau pe pagina de Facebook a Izvoarelor, astfel încât în emisiunile viitoare să pot face îndreptățirile cuvenite. Cred că după aceste precizări să începem, domnule Niță, cu aparițiile editoriale, după o listă pe care chiar dumneavoastră ați realizat-o, ați făcut-o ca în fiecare an, și începem cu lucrările de autor, mă gândesc, că ele dau consistența unei culturi filozofice.
Da, despre listă trebuie spus că suntem îndatorați Societății de Fenomenologie și newsletter-ului de filozofie românească. Acolo sunt anunțate, să spun așa, cele mai multe sau nu știu cum să spun. O mare cantitate de informații, de date cu privire la evenimentele despre care ați pomenit, și la acea listă am adus îmbunătățiri, să spun așa. Am mai scos, am mai introdus alte titluri.
Da. Și le-ați reordonat după cum considerați dumneavoastră că ar fi semnificative pentru anul 2017, astfel încât despre lucrările apărute anul trecut, probabil că vom vorbi și în anul viitor sau chiar în anii următoare, ca să și sper că nu greșesc.
Da, sunt destule apariții anul acesta. Pe lista noastră figurează peste 50 de titluri. O să trecem în revistă câteva. Probabil că ar fi prea plictisitor să enumerăm 50 de titluri.
Nu, și n-ar avea niciun rost.
O să ne oprim asupra 4-5 lucrări despre care o să vorbim câteva minute, iar pe celelalte o să le amintim în viteză, dacă pot să spun așa.
Păi cred că, în primul rând, am putea grupa unii dintre autorii sunt universitari, nu? Avem o reprezentare a profesorilor universitari care predau filozofie, care au legătură cu filozofia.
Da, de la București sunt mai mulți anul acesta. Ne bucurăm că editura Universității din București a fost mai harnică.
Da.
În acest an, de exemplu, Cristian Iftode și Cristina Voinea au editat o lucrare numită Critică, marginalitate și cinism.
Am și prezentat-o în urmă cu 2 luni și jumătate.
Da. Valentin Mureșan, Categorii și formule. Viorel Cernica, Temporalitatea experienței non-judicative.
Adrian Miroi, Lumea lui Anaxagoras, despre care vom vorbi, o lucrare de sinteză și importantă pentru cultura noastră filozofică.
Da, Constantin Stoienescu, Încercări de istoria filozofiei românești.
Laurențiu Staicu, Trei istorii metafizice pentru insomniaci, toți de la Universitatea din București. Nu? Iată că e bine reprezentată universitatea. Vasile Tonoiu, nu? Tâlcuri ascunse în evidență, mă uit așa cu repetițiune.
Da, Sabin Totu a editat o lucrare dedicată aniversării profesorului Gheorghe Vlăduțescu la 80 de ani.
Da.
Precum și dumnealui, domnul Vlăduțescu, are o reconstrucție istorică a sistemului metafizicii, tot la editura Universității București.
Exact, și mă uit aici în listă, Emilian Mihailov, Arhitectura Moralității, o lucrare pe care am și prezentat-o la radio, fiind o lucrare centrată în jurul arhitecturii gândirii morale a lui Immanuel Kant din Critica Facultății de Judecare. Domn profesor, la ce text v-ați gândit, la ce lucrări gândit, da?
Putem începe cu lucrarea profesorului Mircea Flonta, Răsfântâia ale gândirii, apărută la Humanitas, pentru că este o lucrare ce grupează o parte dintre temele importante de care s-a ocupat profesorul Mircea Flonta de-a lungul timpului. Sunt reluate câteva studii și sunt extrem de provocatoare, cel puțin din punctul de vedere al rolului și naturii filozofiei. Tot se vorbește astăzi, să zicem, obsesiv despre moartea filozofiei și vedem problemele care sunt și în universități, lipsa studenților, lipsa interesului pentru filozofie și, în general, pentru tot ce ține de discipline umaniste.
Transformarea managerială a universităților, care implică o privire mai atentă asupra aspectelor economice decât asupra celor de tip formativ,
sigur,
educațional.
Deci e nevoie mereu să rediscutăm rolul filozofiei. Acum, chiar dacă să zicem că există această tendință, această, putem să o considerăm chiar și modă, cu privire la moartea filozofiei, unii se bucură pe semne, unii sunt triști că este așa. Poate că unii vor să arunce o diversiune, să spun așa, că uite, a murit filozofia. Și așa mai departe. Deci lucrurile acestea sunt foarte posibile. Deci, cu toate acestea, lucrarea profesorului Mircea Flonta vine să discute despre filozofie și despre nevoia de filozofie, exact în această lume, să zic așa, în care filozofia a murit.
Da, o recomand.
Există
și
mai
eu
multe tradiții,
pentru că e o lucrare accesibilă și destinată oarecum publicului larg și sunt sub capitole și întrebări extrem de citate, cum ați spus, și chiar vreau să vă pun o întrebare. Adevărata filozofie există ea oare? Să spunem ascultătorilor că am discutat mai înainte și am fost impresionați împreună de acest text al profesorului Flonta.
Da, fie că spunem că e adevărata filozofie, fie că spunem pur și simplu filozofie, ideea este aceeași. Pentru că acum fiecare vorbește din perspectiva tradiției lui, din care a crescut, în care a învățat, lucrurile pe care le știe, pe care le practică. Evident că dacă pui întrebarea cuiva din spațiu anglofon, va spune că aceea e adevărata filozofie, va spune că da, există filozofie și că așa cum se face la Oxford și la Cambridge este adevărata filozofie. Alta nici nu există după ei. Ba chiar și invers, ăia de la Oxford spun că nici nu există la Cambridge filozofie.
Da, așa este.
Da. Iar din punctul de vedere al profesorului Flonta, ideea este că nu există niște criterii universale pentru a spune, pentru a da răspuns la această problemă. Adică problema trebuie reformulată, astfel încât să avem un răspuns care să țină seama de toate aceste contingențe particulare, dacă pot să spun așa, cum ar cerori, legate de tradiție. Filozofia analitică, fenomenologie, existențialism, deconstructivism.
Prin urmare avem stiluri de filozofie.
Stiluri
și
diferite, curente diferite,
metode diferite. Ce
nu există un criteriu universal. Nu există o, cum să spun,
o linie de demarcație rigidă.
Da, și să dai niște răspunsuri, vezi dacă îndeplinește acele criterii și să spui că da, uite, dacă îndeplinește criteriile acelea, aceea e filozofie. După părerea mea, răspunsul acesta e la rândul lui amendabil, în sensul că chiar și el, cum să zic, diluează substanța filozofiei. Pentru că nu trebuie uitat un lucru. Filozofia este o disciplină care se ocupă de concepte abstracte și concepte cu gradul cel mai înalt de generalitate pe care nu-l întâlnim la celelalte discipline.
Corect.
Tocmai ăsta e specificul filozofiei. Faptul că se ocupă de existență. Nu se ocupă de existența numerilor, nu se ocupă de existența microbilor, nu se ocupă de existența
fizică,
nu? Fizică sau mai știu eu ce altă natură.
Mi s-a părut interesantă și aș vrea să faceți...
Deci eu aș numi asta filozofia perennis. E o linie care continuă de la Tales sau de unde vrem noi în urmă, de când oamenii au început să scrie, că probabil că au filozofat încă de când au apărut.
Deci se schimbă măștile și se joacă de fapt aceeași piesă.
Da,
asta
e părerea mea.
Da, da. Adică este un scenariu al filozofiei, să zicem, prestabilit de către gânditorii greci și în fond cine face filozofie nu face nimic altceva decât să preia oarecum tipurile de întrebări, poate metodele, poate
de întrebări, sugestii. De întrebări, pentru că răspunsurile sunt diferite. Dar de când lumea, oamenii s-au gândit și se vor gândi la adevăr, la bine, la frumos, chiar dacă este o disciplină care se cheamă axiologie, o disciplină care se cheamă praxiologie, ontologie chiar,
da,
că
da.
Noi ca spune că i s-a luat tot filozofia, mai puțin ființa. I s-a luat și ființa până la urmă, că ontologia sau metafizica, din alt punct de vedere, asta studiază. Dar asta înseamnă că filozofia a dispărut sau a murit, chiar și în condițiile acestea.
Da, atunci ideea aceasta, filozofia a murit, trăiască filozofia.
Da, no. Pentru că e o nevoie mereu prezentă. Despre adevăr sau despre dreptate, despre orice temă doriți. Într-un fel discutăm în mileniul 3, într-un fel s-a discutat în secolul 17, într-un alt fel s-a discutat pe vremea lui Platon.
Mi s-a părut interesantă și cred că terminăm în 2 minute ca să avem timp să vorbim și despre celelalte lucrări. Distinția aceasta a profesorului Flonta dintre scriitori de filozofie și cercetători în filozofie. Mi s-a părut că e o distinție sau mi se pare că e o distinție cu care se poate lucra, nu? Ce ziceți?
Sigur, există mai multe niveluri, mai multe straturi ale filozofiei, iar profesioniștii, cei care se ocupă în virtutea studiilor, a preocupărilor, a studiilor lor, care se ocupă de filozofie, pot fi numiți în felul acesta. Dacă ai niște contribuții, să spun așa, mici, modeste, așa cum sunt ale noastre din România, care nu suntem buricul pământului în niciun caz în domeniul filozofiei și nu numai în domeniul filozofiei, în orice domeniu al cercetării, suntem în urmă cu între 10 ani și 40 de ani, sau poate chiar mai bine, așa suntem, mici cercetători, mici lucrători. Noi ca numea asta, dătători de seamă, semădăi ai filozofiei.
Da, da, asta e o activitate onestă și respectabilă,
sigur,
Domeniță. Nu trebuie
exact, și este
depreciată,
și
adică
nici vorba,
acolo
și este
unde
și
există
fructuoasă.
Mari munți, există și munți mai mici, și văi, și dealuri.
Ai niște roade evidente. Lucrurile pe care le vezi în cadrul câmpului filozofiei românești. Și nu trebuie neapărat să studiezi filozofii români, noi ca Blaga și toți ceilalți, Cantemir și așa,
Motru,
ca să vezi lucrul ăsta. Pentru că nu e un specific românesc al filozofiei românești sau al filozofiei în general. Așa cum nu e un specific al filozofiei, japoneze, bulgărești, albaneze.
Da. Să vorbim puțin, interesant, la profesorul Flonta, chiar 2 minute am să vă rog. Ultimele articole, colaborare sau ieșire din scenă, cazul Heisenberg, filozofie și politică la Constantin Noica. Profesorul Flonta reanalizează posteritatea operelor filozofice și atitudinile filozofilor care au trăit într-un mediu autoritar, într-un mediu dictatorial, cum a fost cazul lui Heisenberg, nu cum a fost cazul lui Noica.
Da.
O opinie în legătură cu aceste două articole.
Ideea e că în perioada aceea nu puteai să ai decât două feluri de atitudine. Fie colaborai cu sistemul, fie erai în afară și făceai o rezistență. Și el spune că Heisenberg face o chestie interesantă, cel puțin așa am înțeles, eu sper că n-am înțeles greșit, și anume o rezistență din interior. El a colaborat la proiectul dezvoltării bombei atomice, numit Urania.
Da.
Deci, din punctul ăsta de vedere, cineva ar putea să spună că a adus servicii Partidului Naționalist Socialist al lui Hitler, aflat la putere. A avut o întâlnire cu Bohr, exact în ideea asta, pentru a vedea în ce stadiu se află danezii sau partea cealaltă cu privire la bombă. Dar se pare că lucrurile nu stau așa. Unii l-au acuzat de colaboraționism, dar trebuie să vedem lucrurile mai nuanțat și să vedem și lucrurile bune pe care le-a făcut. Pe semne că dacă ai o gândire absolută și împarți lucrurile în alea două, pe semne că atunci ori îl condamni, ori îl aperi. Dar înclin să cred că profesorul Flonta are dreptate să spună că a fost o rezistență din interior, a încercat să facă lucrurile bine, nu să facă bomba ca să omoare oameni sau ca să facă rău umanității.
Iar cu privitor la Noica?
La Noica aceeași poveste. El îl apără în special în ce privește sintagma asta de ontologie naționalistă pusă în scenă de Alexandra Lavastin.
Da. Susținând că Noica mai degrabă a fost un animal metafizic și nu un animal politic.
Sigur, el trăia cu capul în nor, dacă pot să spun așa, ca mulți filozofi. Cred că are dreptate în sensul că ontologie, să-i spui că e naționalistă, că e nenaționalistă sau mai știu eu cum, e destul de complicat.
Da, înseamnă a evalua...
Unele accente există. De exemplu, eu în cartea mea despre Noica am tratat scrierile în perioada legionară, cele 40 de texte sau câte au fost în Buna Vestire, și am ajuns la concluzia că felul cum concepe el individualitatea, individul, nu s-a schimbat de-a lungul carierei lui filozofice. Până la ultimele scrieri, nu s-a schimbat. Eu am vrut să arăt, nu că a făcut naționalism sau că nu s-a dezis de ideile alea, ci am vrut să arăt faptul că asta a fost o explicitare a romantismului lui Noica. Așa vedeau romanticii individul, individualitatea.
Da. Păi să trecem acum la corespondența cu lumea lui Anaxagoras, lucrarea profesorului Adrian Miroiu, cu care dumneavoastră aveți o bună relație profesională și în multe privințe lucrați cam în aceeași zonă a logicii și a gândirii critice. Să prezentăm și cartea profesorului Miroiu.
Da, lumea lui Anaxagora, da. Anaxagora, că e fără
Anaxagora,
S.
Da, am văzut că e fără S.
E românizat, ca da, să da. Zic așa, mă rog. Probabil că sună mai românește.
Sună mai românește, da. Lumea lui Anaxagora sau despre entitățile reflexive apărută la editura Poliroman, da, a doua jumătate a anului trecut. Vă
este
rog.
O reluare a unor idei pe care le-a furnizat profesorul Miroiu în diferite lucrări ale sale, urmărind ideea reflexivității. Faptul că există niște entități reflexive, există niște proprietăți reflexive, niște feluri de a fi reflexiv ale obiectelor sau ale lucrurilor sau
reflexivă
ale oamenilor.
Înseamnă relația cu sine, cu tine însuți, cu sine, nu?
Exact.
Obiectele, înainte de a întreține o relație cu celelalte obiecte, întrețin o relație cu ele însele și această relație e o relație de identitate, nu? Cum vedeți
una din proprietățile lucrurile? Identității. Mai sunt și altele.
Mai sunt și altele.
Și simetria, tranzitivitatea, dar ideea este că această abordare a reflexivității îi permite profesorului Miroiu să facă o privire asupra foarte multor domenii, atât din domeniul logicii, atât din domeniul filozofiei politice, din domeniul, nu știu cum să denumesc asta despre Dumnezeu întrupat,
teologie filozofică. Teologie filozofică, să o numim, sigur, da. Da.
Deci îi permite să abordeze foarte multe domenii și foarte multe teme, astfel încât ideea asta care răzbate de la începutul până la sfârșitul cărții, da, să fie foarte bine, foarte bine pusă la lucru.
Am înțeles. În cazul acesta, spuneți dumneavoastră, sau sugerați, în cazul acesta noi ar trebui să vedem în această lume a lui Anaxagora, de fapt, un titlu metaforic pentru a ilustra niște cercetări personale ale profesorului Miroiu, că aici nu avem niște comentarii de istoria filozofiei.
Nu, e doar punctul de plecare cu celebrele homoiomerii ale lui Anaxagora, Nous. El a fost primul, să spun așa, și cel mai important în ce privește reflexivitatea dintre lumea greacă, lumea grecilor.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, invitat în studio este cunoscutul filozof și eseist Adrian Niță, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru. Subiectul dezbaterii din această seară, cum remarcați, are în vedere retrospectiva filozofică anului recent încheiat, 2017. Discutăm asumându-ne cum am spus în deschiderea întâlnirii noastre, asumându-ne un principiu de relativitate, pentru că în acest an există o hărnicie filozofică semnificativă la toate capitolele și la cărți și la articole și la traduceri și să sperăm că vom izbuti să dăm așa o imagine sintetică asupra faptului că filozofii ca și ceilalți intelectuali sunt oameni harnici. Eu vă propun să trecem. Am semnalat lucrarea profesorului Miroi pentru că mai avem o jumătate de oră, domeniță, și vă propun să trecem și la alte genuri de lucrări. Dumneavoastră ce spune? Mai simțiți nevoia să-l comentați pe lucrarea lui Adrian Miroiu?
Nu, voiam să semnalez două lucrări de la editura Zeta Books despre de filozofie modernă. Robert Arnautu, Filozofia modernă timpurie a tehnologiei, adică Bacon și Descartes, și Mihnea Dobre, Descartes și cartezianismul francez timpuriu. De asemenea, aș vrea să nu uităm să trecem în revistă alte câteva titluri: Horea Pătrașcu, Pustiu binelui, Andrei Pleșu despre inimă și alte eseuri, Gabriel Liceanu, cred că are Continentele insomniei, o carte foarte interesantă și plăcută cu privire la insomniacii care sunt apropiați de relația filozofie și literatură. Deci poate fi plăcută pentru genul acesta de filozof apropiat de artă.
Da, da, da.
Și cred că avem un bun calup de texte elaborate de cercetători de la Institutul de Filozofie.
Da, am remarcat și eu și multe traduceri în revista de filozofie. Haideți să ne concentrăm puțin pe activitatea colegilor dumneavoastră.
Dragoș Popescu are o lucrare despre Noica, explorări în ontologia lui Constantin Noica. Să nu uit să mai semnalez și din la Humanitas a mai apărut Ioan Ursu, 30 de ani fără Noica.
Da.
Și Bogdan Tătaru Cazaban, Corpul Îngerilor, tot la Humanitas. Să revin la, deci, Dragoș Popescu, explorări în ontologia
la activitatea de la Institutul de Filozofie, vă rog, da.
Ștefan Georgescu, filozofie dialectico-speculativă, perspective hegeliene și contribuții românești. Marius Dobre, discurs publicitar, retorică, logică. Și Sergiu Bălan, împreună cu Lucia Vreja, are o lucrare dedicată filozofiei economiei cu titlul Homo Economicus și competitorii săi.
Da.
Poate vorbim puțin mai detaliat despre lucrarea lui Titus Lateș, Orizonturi logice în filozofia românească, în secolul 20.
Da, interesant că e o lucrare de sinteză privind contribuțiile recente în materie de logică, nu?
Da, a apărut la editura Academiei, de fapt și celelalte lucrări tot la editura Academiei.
Da.
Și lucrarea despre noi ca lui Dragoș Popescu și lucrarea lui Ștefan Georgescu. Lucrarea lui Marius Dobre, discurs publicitar, la editura 3. Deci Titus Lateș face o trecere în revista relației dintre filozofie și logică la câțiva din filozofii din România, respectiv la Constantin Rădulescu Motru, Lucian Blaga, Aram Frenkrian, Constantin Noica, și încheie cu un capitol despre o schiță a felului cum a fost percepută logica matematică. Nu numai principia matematică, dar în general toată logica matematică, ceea ce se numește astăzi logica matematică, deci logica modernă în România. E o schiță în sensul că sunt trecute în revistă niște referiri, niște locuri în care oamenii de la noi s-au referit la logică matematică. Altfel, bineînțeles că au fost numeroase cursuri, numeroase cărți la universitate, facultățile de filozofie fac logică matematică de multă vreme. Nu asta s-a urmărit în această lucrare.
Oricum, este o bună sinteză și cine este interesat să vadă preocupările consistente de logică și, de ce nu, până la urmă, și micile contribuții despre care vorbeați dumneavoastră, de pildă, contribuția lui, să luăm, Constantin Rădulescu Motru, ideea de logică genetică, sau contribuțiile lui Ion Petrovici în teoria noțiunilor și așa mai departe. Prin urmare, este o lucrare și de sinteză și de informare pentru cel care își pune o întrebare: ce au făcut românii în materie de logică? Nu?
Sigur.
Și atunci, citind lucrarea aceasta, pot să răspundă în cunoștință de cauză. Am remarcat, și o să revenim și la cărți. Vă propun să nu dezbatem așa de riguros cărți, articole, etc., etc., pentru că e important ca noi să dăm un semnal asupra hărniciei, cum spuneam. Am remarcat o prezență a filozofilor de secol 17, în acest an, Bacon, Hobbes, Leibniz, pe care chiar dumneavoastră l-ați scos scrierile teologice, și aș vrea să comentați puțin aceste apariții. Se vede că asociația, sau cum se numește, Asociația de Studiu a Gândirii Moderne, în care sunteți dumneavoastră membru fondator, produce, are o activitate consistentă.
Era de așteptat, pentru că noi am început încă din 2000 să ne ocupăm de secolul 17. Și ce este interesant este că unul dintre primii gânditori a fost chiar Bacon. La sugestia lui Andrei Scrima și Patapievici, cred, unul dintre primele texte a fost chiar noul organ de Bacon.
Al lui Bacon, da. Cum se numește, domeniță? Centrul de Cercetare al Istoriei Modernității?
Acum există la universitate un centru care se numește Fundamentele Modernității Europene.
Fundamentele Modernității Europene, da.
Dar înclin să cred că lucrurile sunt împărțite și în alte centre, să zicem laboratoare, deja a venit și la noi ideea asta din Franța, la Universitatea București. Și Dana Jalobeanu este implicată și conduce o parte dintre aceste acțiuni. Mai este Mihnea Dobre, Grigore Vida, o parte dintre aducătorii de la Silva Silvarum, despre ea vorbim.
Da, o lucrare a lui Bacon, da. Bacon. O lucrare mai puțin cunoscută publicului larg, domeniță, nu? La noi?
Este adevărat, și nici ediții moderne nu prea sunt, pentru că lucrarea, pe lângă că e foarte mare,
da,
o vedeți, are 700 de
pagini. 700 de pagini, da, e impresionant.
800 de pagini.
Da.
Deci, pe lângă că este mare, la o primă vedere, pare foarte ciudată. Conține experimente, chestii particulare, despre tot felul de domenii, despre aer, despre frig, despre boli, despre tot felul de mâncăruri, ierburi. Și, deci, din punctul ăsta de vedere, pare greu digerabilă pentru un cititor.
Da, și spui că e de secol 17 și lucrarea acolo rămâne ca valoare și pentru noi nu ar spune absolut nimic. Și totuși.
Și totuși, lucrarea este esențială și foarte importantă, odată în opera lui Bacon, odată în ceea ce privește știința modernă. În cadrul proiectului lui Bacon este probabil a treia lucrare, dar trebuie să o vedem în contextul în care Bacon pune un accent foarte mare pe experiență sau experiment, dacă putem să spunem așa, să nu confundăm cu experiența, și pe inducție, deci pe particular, pe lucrurile individuale, lucrurile particulare. Asta marchează o trecere radicală, o rupere în raport cu Aristotel, în care metoda de lucru era deducția. Se pleca de la general, de la universal, de la cauze, forme, structuri și așa mai departe, și se ajungea la cunoașterea
obiectelor particulare.
Da. Mai mult decât atât, silogistica și instrumentul de lucru al lui Aristotel tot la fel este, tot în sensul ăsta este. Ori Bacon vine cu metoda inductivă, cu metodele inductive, iar cartea asta poate fi văzută ca o ilustrare a, n-am acum la îndemână să vă dau niște exemple, dar se poate pleca de la un caz strict de inducție. Pleci de la un caz general, arăți ceea ce este împotrivă, arăți un caz care e diferit și tragi o concluzie despre. Deci sunt cele trei metode create, inventate de Bacon, la care se adaugă a patra a lui Mill, despre inducție, metodele inductive, cele patru metode, da, să spun așa, patru grupuri.
Pași sau patru pași ai metodei, da?
Astfel încât lucrarea, din punctul ăsta de vedere, este o lucrare care a fost celebră în epocă, a avut nenumărate reeditări, mai mult decât alte lucrări din, și ale lui Bacon, dar și așa, și ale altor gânditori. Și ce este interesant este că ea a apărut imediat după ce a murit Bacon, a fost pregătită de un colaborator al lui, colaboratorul și, să zicem, prietenul lui Bacon, care semnează cuvântul introductiv, William Rowley, și ceva foarte interesant despre care vorbește el aici, poate reușesc să găsesc repede, spune așa: voi încheia cu o vorbă rostită adesea de înălțimea sa, anume că această lucrare, istoria sa naturală, este lumea, așa cum a fost ea lăsată de Dumnezeu și nu așa cum a fost făcută de oameni, căci nu are nimic din cele ale imaginației.
Da.
Deci nici vorbă de imaginație aici. Aici numai rațiune, numai individ, individualitate, faci experiență, asta e cunoașterea, asta este, cum să zicem, corpul cunoașterii. Silva Silvarum, de aici vine denumirea, de la pădure, de la lemn, materialele de construcție, cunoașterii, Silva Silvarum, materialele de construcție ale cunoașterii sau o istorie naturală în 10 centurii, în sensul că e grupată pe câte 100 de...
Cu alte cuvinte, știința nu ne dă o operă de imaginație a noastră, ci ea pur și simplu propune o reprezentare a naturii așa cum este ea, în ea înseși, făcută de Dumnezeu,
exact,
să zicem,
exact,
după convingerea lui Bacon.
Și vedem câtă distanță este față de ce spune el în secolul 17 și lucrurile pe care le spun la sfârșitul secolului 20, gânditorii, că tot am vorbit de moartea filozofiei, nu mai e niciun loc de rațiune. Rațiunea, gata, s-a încheiat, acum ne interesează numai imaginația, numai arta și tot ce ține de simțire și de trăire. Deci suntem deja într-o altă paradigmă.
Da.
Și atunci vedem de ce a fost important în secolul 17 ce spune Bacon legat de rațiune, de experiment, de inducție.
Da,
avem Aristotel, acum 2-3 mii de ani, avem secolul 17 și secolul 20 sau 21, sunt practic trei paradigme aproape diferite.
Să trecem, mai avem 20 de minute, Domeniță. Suntem la secolul al XVII-lea, ne apropiem apoi de secolul 21. Avem o lucrare excepțională, extraordinară, tradusă. Vorbim despre, spuneți dumneavoastră...
Da, n-am amintit la Silva Silvarum, colectivul, cred că ar merita, deci coordonat de Dana Jalobeanu. A fost tradus lucrarea aceasta uriașă. A fost tradusă de împreună cu Claudia Dumitru, Doina Cristina Rusu, Oana Matei și Grigore Vida.
Da. Și avem Leviatanul, Thomas Hobbes,
Leviatanul al lui Hobbes, tradusă de Alexandru Angel, deci la editura Herald. Așa, traducere, introducere și note Alexandru Angel.
A apărut foarte târziu la noi în cultură. Avem comentarii pentru Leviatan, cred că, nu știu, sute, zeci, dar e pentru prima oară când avem cartea aceasta tradus la noi în cultură.
Și ea marchează un scandal, dacă pot să spun așa, pentru că trecând peste toate aspectele...
Un scandal, dar și în momentul nașterii filozofiei politice până la...
Așa este, numai că este teoretizarea, cum să zicem, teoriei politice totalitare, a unui stat totalitar, a unui stat dictatorial, dacă pot să spun așa, deci autoritar la maxim, dacă îmi este permis să spun așa ceva, astfel încât lucrarea trebuie văzută în contextul acesta. Din punctul ăsta de vedere, e o diferență fundamentală între lucrarea aceasta și ideile lui Locke.
Da. Pe de o parte avem autoritarismul, pe de altă parte avem filozofia individualistă,
liberalismul,
exact. Libertarianismul.
Exact,
da?
Liberalismul sau libertarianismul, sigur, exact, două teorii complet opuse, apărute sau teoretizate cam în același timp, cam în aceeași perioadă, și ce este interesant că aveau cam aceeași sursă, adică Anglia secolului 17.
Da, așa este, da.
Și din punctul acesta de vedere, lucrarea aceasta este foarte interesantă și foarte fructuoasă pentru o gamă largă de cititori, nu numai pentru filozofi, pentru că se discută și despre religie, și despre om, și despre societate, despre bine, despre fericire, despre comunitatea civilă, adică despre societate.
Deci despre natura umană, despre solidaritate și mai ales, trebuie subliniat, despre egoismul funciar al ființei omenești.
Exact.
Că până la urmă, toată teoria lui Hobbes, pe asta se fundează. Natura umană este rea, venită, nu știu, de la Dumnezeu, dar el era un ateu, mă închipui, nu? Era credincios?
Destul de mult, putem să spunem așa. Da. Era materialist convins, nu prea era loc de entități nemateriale, dar nu cred că de acolo vine.
Da, oricum, cred că întrebarea lui formulată ar fi cam aceasta. Cum se poate produce binele în societate în condițiile în care ființa umană se naște...
Oamenii sunt răi.
Oamenii sunt răi.
Este
nu?
Adevărat. Dar asta se întâmplă în special înainte de apariția statului. Ceea ce se numește stare naturală.
Da, starea
pentru
naturală.
Pentru ascultătorii noștri care nu știu... în starea naturală, deci înainte să apară statul, înainte să apară un contract între oameni, astfel încât ei să delege o parte dintre drepturi cuiva, în cazul de față, după Hobbes, suveranului, indiferent cine este el, cum îl numim pe suveran. Deci, în starea naturală, oamenii sunt răi, astfel încât au interese egoiste, urmează fiecare propriul său interes, și atunci, bineînțeles, care câștigă cauză cine e cel mai puternic.
Sigur.
Din punctul acesta de vedere, fie pentru bani, fie pentru glorie, fie pentru alte interese, există în permanență conflicte între oameni și ele nu pot să fie stopate altfel decât prin a renunța la o parte din aceste drepturi, le delegi cuiva și în felul acesta apare comunitatea, ceea ce numește el Leviatan. Leviatan e un fel de om, un fel de organism. Ne putem închipui societatea sau statul ca un fel de organism. Era chiar pe pagina de... Aici, pe pagina de...
De gardă,
zice,
nu? De început.
De copertă.
Da, de copertă, da.
A coperții inițiale. Deci un fel de principe cu coroană, care avea o sabie într-o mână, avea o torță în cealaltă mână, și aici vedem că corpul lui, mâinile, așa, sunt făcute din alte ființe, din alți oameni, din alte organisme.
Da.
Sângele, să zicem, sunt banii comunității și așa mai departe. Deci e o personificare în sensul acesta.
Da.
Din punctul acesta de vedere, teoria pe care o pune la cale Hobbes în această lucrare este excelentă, este foarte bine ilustrată, foarte, foarte bine argumentată, foarte temeinic argumentată din punct de vedere filozofic, dar să nu uităm că este extrem de autoritară. Pe semne că așa își dorea să fie Hobbes, să fie statul englezez de la timpul respectiv, principele, regele, mă rog.
Ne oprim, ca să fim tot în același secol. Elementele filozofiei lui Newton, o lucrare semnată de Voltaire, traducere, prefață și note, Adrian Niță, editura Herald, 2017, elementele filozofiei lui Newton, scrisă de Voltaire. E surprinzător pentru așteptările noastre, nu e așa?
Probabil că este surprinzător, dar nu trebuie uitat contextul. Voltaire a fost foarte bun prieten cu traducătoarea în limba franceză a lucrării lui Newton. Pe de altă parte, el însuși a fost exilat în Anglia și a stat 2 ani acolo și l-a cunoscut pe Clark și a fost plăcut impresionat de nivelul de civilizație și de cultură al Angliei, mult mai dezvoltat după el.
Nu, a fost
Franța.
Numai în Anglia, a fost și la curtea regelui Frederic cel Mare, în Potsdam, a stat ani de zile, a fost... Da, s-a certat că Voltaire așa era prin firea lui.
Da,
așa, continuați.
Este adevărat. Și atunci influența a fost foarte tare influențat, foarte tare impresionat de către această contribuție a lui Newton și atunci a făcut o foarte bună introducere, care este, după părerea mea, este valabilă sau este interesantă și azi la 200
Dacă
de...
eu citesc acum această introducere, înțeleg filozofia lui Newton, să zicem, dacă iau principiile matematice ale filozofiei naturale, că așa se numește lucrarea fundamentală a lui Newton, și le iau pe Voltaire, lucrarea Newton în stânga și Voltaire în mâna dreaptă.
E o idee bună.
Înțeleg mai bine?
Da, e o idee mai bună. Pentru că de foarte multe ori lucrarea lui Newton e tehnică, cu principii, cu leme, cu axiome, cu demonstrații, îți spune o propoziție, o lege, așa, vine cu o demonstrație și nu-ți dai seama ce vrea să spună și care este ideea.
Pe când Voltaire îl traduce într-un limbaj natural.
Da, și prezintă, să zic așa, armătura. Prezintă pe de o parte metafizica, cu asta începe.
Da.
Metafizica lui Newton, desigur.
Da.
Partea a doua, fizica, și contribuțiile lui în teoria luminii și în toate celelalte contribuții științifice, fizice. Și abia în partea a treia vorbește de gravitație și de legea gravitației și cât de mult a însemnat asta pentru fizica modernă. Chiar dacă, să zicem, că o parte din cifre nu mai sunt valabile, din datele acelea.
Deci Voltaire ne oferă ceea ce avem noi acum pe piața de carte, știința pe înțelesul tuturor, nu?
Da, un popularizator excelent al lui Newton și e adevărat, foarte multe din asemenea lucrări sunt aride și noul organ al lui Bacon e aridă. Și v-am spus de Silva Silvarum.
V-ați întâlnit cu lucrarea aceasta în perioada când ați făcut studiile în Franța, mă închipui, nu? Cine v-a tras atenția asupra lucrării?
O știam încă de când am fost student.
Da.
Cred că a fost unul dintre primele apropieri, să spun așa, de Newton.
Prin Voltaire?
Prin Voltaire. Interesant. Citit în franceză.
A, citit-o în franceză?
Citit în franceză.
Da, da, interesant. Da. Păi, mai rămânem în secolul al XVII-lea, trei minute, să vorbim puțin de Leibniz, cu toate că am făcut o dezbatere întreagă, dar să vedem ce ați făcut cu scrierile teologice. 2 minute am rugămintea. Să reamintim ascultătorilor. Da.
Lucrurile sunt simple aici. Scrieri teologice prezintă pentru prima oară în limba română principalele scrieri de teologie ale lui Leibniz. Sunt scrieri foarte interesante și foarte, cum să zicem, fructuoase, atât pentru cititorii de specialitate, atât pentru cei apropiați de filozofia catolică sau filozofia protestantă, sau cei care sunt credincioși din aceste câmpuri. Eu sper că este interesantă și pentru creștinii ortodoxi. Chiar dacă poate că li se pare că, așa cum mi s-a mai spus, că Leibniz ar fi dogmatic, sigur, e dogmatic într-un sens. E nedogmatic într-un alt sens.
Oricum, este poate cea mai luminoasă figură a iluminismului, pentru că de numele lui Leibniz se leagă edificii ale culturii europene de astăzi. Ideea de academie, nu-i așa? Și am putea să spunem că am mai făcut o dezbatere că, de fapt, Leibniz a fost primul filozof al Europei Unite. Era un om care voia să concilieze toate pozițiile disparate, aflate chiar în opoziție, în conflict.
E unul din bunicii, să zicem așa, ai Uniunii Europene, indiscutabil.
Exact, da, da, da. Și bunicii întotdeauna sunt înțelepți și ne dau sfaturi bune dacă noi suntem atenți la sfaturile.
Da, dacă vrem, avem exact. Nevoie de...
Mai avem 10 minute, 8 minute. N-aș vrea să ratăm lucrarea profesorului Ion Dur, Critica judecății de gust, apărută la editura Icon tot în 2017, lansată la Târgul Gaudeamus. O lucrare surprinzătoare. Eu am prezentat Cioran conform cu originalul, n-am avut vremea necesară să prezint și lucrarea profesorului Dur, probabil că în viitor o să fac o planificare, dar o lucrare excelentă pentru că aduce în prim plan o figură despre care o să trebuiască să vorbim mai mult în cultura noastră, și anume figura lui, între altele, figura lui Petru Pandrea, nu?
Da, Petru Pandrea a fost...
Zorbagiu balcanic, cum zice profesorul Dur, vă rog.
Da, a fost o figură specială a lumii interbelice, a fost foarte mult influențat de scrierile și de articolele lui Naionescu, iar apoi s-a distanțat și nu numai că s-a distanțat, dar public a afirmat că este împotrivă.
Da, este împotrivă.
A denunțat, zic așa, amatorismul unora din...
Da, ar fi un personaj de roman, a făcut studii de drept în Germania strălucite, a scris o lucrare despre Germania, a fost primul critic al lui Hitler, am citit pe undeva că legația germană i-a oferit 2 milioane de mărci ca să nu publice lucrarea respectivă, nu? Apoi a fost avocat, i-a apărat pe comuniști de închisori, apoi când au venit comuniștii, l-au introdus în închisoare în 2 rânduri, în 3 rânduri. A stat și apoi a fost reabilitat post-mortem, este membru post-mortem al Academiei Române. Un personaj colosal despre care o să trebuiască în viitor să vorbim și poate să scrieți și dumneavoastră. Că...
Sigur, e o idee foarte bună să faceți cu domnul Dur o emisiune de o oră despre Petre Pandrea.
Da.
E o lume care marchează și trecerea de la interbelic la comunism. Și...
Da, da, da.
Deci sunt multe lucruri de vorbit.
Da, un om care s-a pus, să zic așa, dacă urmezișul curentului este cel care a semnat manifestul Crinul Alb, nu? Și care era împotriva lui Eliade, care nu era șeful generației prin lucrarea lui Itinerat Spiritual. În sfârșit, cum ați recepționat cartea asta profesorului Dur, Domeniță?
Trebuie spus că lucrarea, pe lângă partea dedicată lui Pandrea și partea dedicată lecturilor și interpretărilor, așa, conține și un fragment consistent de jurnal și pentru cei care iubesc acest gen, aici este lucrarea extrem de prețioasă din punctul acesta de vedere, iar pentru cei care sunt apropiați și pentru cei care îl cunosc pe profesorul Dur, este de-a dreptul impresionant să citești acele pagini de jurnal.
Da. profesorul Dur, am făcut emisiuni cu domnia sa, utilizează filozofia în calitate de critică culturală, ceea ce este un lucru mai rar întâlnit în lumea gânditorilor noștri. Domnia sa e un eseist excepțional, are un condei foarte bun și acoperă niște părți mai puțin cunoscute ale culturii noastre filozofice.
Este adevărat, pe semne că influența de el am scris și eu mulți ani de zile așa ceva, dar inconvenientul criticilor este că sunt destul de singuri sau ajung singuri prin să zic așa, prin animozitățile pe care le creează, astfel încât și profesorul Dur și apoi și eu ne lovim de foarte multe lucruri care țin de Hobbes.
Am înțeles, da. Da, animozitățile trec și cărțile rămân până la urmă. 4 minute. E interesant, în lista pe care mi-ați făcut-o, ați făcut-o dumneavoastră, l-ați luat pe Thomas Paine, o personalitate iarăși puțin cunoscută în cultura noastră. Cred că aceasta este prima lucrare tradusă, nu? E vorba de Epoca Rațiunii, tradusă de Alexandru Angel, cum spuneați, apărută la editura Herald. Faceți-mi un portret așa de două minute acestei lucrări.
E interesant de văzut, mai întâi de semnalat, că a apărut în perioada Revoluției Franceze. Și în momentul respectiv,
chiar această dacă lucrare era moment, Epoca Rațiunii, da?
Chiar dacă era un moment revoluționar în care societatea se schimba, a marcat un scandal teribil. Lucrarea a fost călcată în picioare, arsă în public. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un scandal foarte mare pe care l-a marcat. Iar titlul e uluitor. E Epoca Rațiunii, o lucrare care, într-adevăr, vorbește despre rațiune, să zicem, secolul 17, 18, secolul 19, într-adevăr, este o epoca rațiunii, dar o epoca rațiunii în care,
iraționalitatea
era foarte mare. Da, un număr, pot să spun, chiar covârșitor, înclin să cred. Există foarte multă iraționalitate și astăzi, deși noi credem că suntem raționali și oamenii sunt ființe raționale, există foarte multă iraționalitate, iar principala acuzație care i s-a adus a fost aceea că a vorbit rău, nu știu cum să spun altfel, despre religie și despre biserică.
Da. Dar oricum omul a avut...
Criticile pe care le-a adus, eu zic că ar trebui să o punem în context, să vedem legate de superstiții, să vedem legate de anumite idei care nu mai sunt valabile... Nu fiecare cuvânt din Biblie trebuie să stăm să-i facem demonstrații astăzi, să scriem câte o carte despre potop.
Da, el este așa. Thomas Paine, un personaj, nu a fost în America, a participat la Revoluția Americană, a fost de partea Independenței Americii, a venit în Franța, a participat la Revoluție, mai să fie ghilotinat. A fost și deputat. Exact. L-a apucat și pe Napoleon Bonaparte și a
deci,
spus
de
despre
vedere
el.
Biografic, o biografie excepțională.
Despre Napoleon a spus că e cel mai complet șarlatan care a existat vreodată. Cu alte cuvinte, mă gândesc că de astfel de spirite critice am avea și noi nevoie astăzi, pentru că în fond critica ne arată drumul corect pe care îl avem de străbătut în această lume. Un alt instrument eu nu văd la îndemână că l-am avea. Asta ca să fie o concluzia dezbatei din seara aceasta.
Da, probabil faptele bune pe care le facem se întorc împotriva noastră, mai devreme sau mai târziu.
Da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și pentru efortul dumneavoastră făcut în cel de-al 14-lea an, nu?
N-am apucat să vorbim de lucrări, mai avem
timp? Nu mai avem timp, dar mai avem...
Institutului de Filozofie, studii de istoria filozofiei universale, studii de istoria filozofiei românești, studii de teoria categoriilor, studii de logică și ultimul, studii de epistemologie și teoria valorilor.
E în regulă, o să avem tot timpul să vorbim, să sperăm că anul 2018 o să ne dea suficientă sănătate și tărie să ne mai vedem. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc spor în activitatea noastră. Știu că lucrați la o carte, nu o să vorbesc despre ea, o să vorbesc în clipa în care o să publicați. Încă o dată vă doresc succes și la mulți ani.
Mulțumesc!
Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia prima ediție întâlnirii noastre pe calea undelor din anul 1900, în anul 2018, iată, m-am dat înapoi cu atâta timp, 2018, cum ați remarcat, invitat în studio a fost cunoscutul filozof și eseist Adrian Niță. Am încercat să facem o radiografie, firește, simplă, ne cerem scuze, mai mult de atât nu s-a putut, a evenimentelor filozofice petrecute în anul recent în Chiarne. Reauzim săptămâna viitoare pe același lungime de undă ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună.